por ai nuk do të heqë këpucën për të rënë podiumit, ashtu si që ka bërë paraardhësi i tij sovjetik Nikita Khrushchev 55 vjet më parë. Veprimet e Rusisë nëpër botë flasin vetëm me zë të lartë. Nga Siria në Ukrainë, Moska ka bërë agjendën e saj duke lënë jashtë shtetet perëndimore, sidomos Shtetet e Bashkuara. Për shumë kë ekziston frika se bota është duke rrëshqitur në politikat e luftës së ftohtë. Fjalimi i Putinit në OKB, i pari pas një dekade, do të ndiqet nga afër për disa gjëra. E para, çfarë bëjnë trupat ruse në Siri? Me avionët luftarak sukojnë në teren, tanket T-90, raketat SA-22 dhe rritje në kontingentit të këmbësorisë, Rusia duket se ka vendosur forcën më të madhe jashtë hapësirës së ish bashkimit sovjetik. Dislokimi i ka shtuar pasigurit në luftën civile në Siri, kaosi së cilës i ka kontribuar rritjes së grupit militant të shtetit islamik. Putin dhe zyrtarët e tjerë rusë kanë thënë se përpjekjet e tyre në Siri kanë për qëllim të luftojnë të ashtu quajturin shtet islamik dhe ekstremizmin, por ky është një argument të bosh për zyrtarët përëndimor, marë parasysh se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad është klient i rregullt i armatimit rusë dhe aleat i vjetër që ka lejuar anijet ruse të hynë në portin mesdhetar Tartus. Pas Siris, fjalimin e Putinit pritet ta dominoj kriza në Ukrainë. Aneksimi i Krimes nga Rusia ka rezultuar me pengesa serioze për Moskën, përfshirë këtu sankcionet e perëndimit dhe ndalesën e vizave për rrethin e brendshëm të Putinit. Në lindje të Ukrainës, luftimet midis separatistëve prorus dhe forcave qeveritare janë dobësuar, por shumë pika të marrëveshjes së Minskut për armpushim nuk janë përmbushur. Putin nuk pritet të shpenzoj shumë kohë për temën që tani është bërë thembër e Akilit në Rusi, rrimëkëmbjen e ekonomisë. Për shkak të sankcioneve të perëndimit, të rënjes së mprehtë të çmimeve të naftës dhe problemeve strukturore, bruto prodhimi i brendshëm i Rusisë pritet të bie këtë vit në 3.4% dhe të mbetet i dobët vitin e ardhshëm. Putin u adresohet Kombeve të Bashkuara vetëm 3 ditë pasi presidenti i Kinës Xi Jinping është pritur në një darkë shtetërore në shtëpinë e bardhë. Marrëdhëniet Kinë-Rusi janë të komplikuara. Të dyja vendet ndajnë antipati për ndërhyrjen e SBA-s në atë që ata e shohin si sferën e tyre historike të influencës. Pekini po ashtu lakmon në resurset e lira natyrore që ofron Rusia. Moska lakmon qasje më të mirë në tregjet kineze. Por Rusia si superfuqi mund të shndërrohet në temën kryesore të paraqitjes së Putinit në OKB. Putin, për kohë të gjatë është jetur për kthimin e vendit të tij në kohën kur Moska është trajtuar si partner i plot nga Washingtoni. Putin ka pasur sukses në rikthimin e krenarisë së humbur prej se është bërë për herë të parë president në vitin 2000, duke stabilizuar vendin pas kaosit ekonomik të viteve 90 dhe duke zgjeruar tutje forcën ushtarake ruse. Analistët thonë se shkuarja e tij në Kombet e Bashkuara i jep mundësin të tregoj se, pavarësisht ngjarjeve në Ukrainë, sankcioneve pasuese dhe përpjekjeve të Washingtonit, Rusia nuk është fare e izoluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Prishtinë kanë cituar sot kryetarin në komunës së Junikut Agron Kuçi të këtë thënë se qeveria Kosovës ka ndarë buxhet diskriminues për komunën e tij. Kryeministri Isa Mustafa ka reaguar përmes një postimi në Facebook duke thënë se qeveria zbaton kritere të njëjta për të gjitha komunat dhe për të gjithë qytetarët. Nuk ka asnjë arsye që një komunë në këtë rast Juniku të ndjehet e diskriminuar. Nëse del se rregulli nuk është zbatuar si duhet, ai do të zbatohet, ndërsa ata që nuk e kanë zbatuar duhet të japin përgjegjësi, ka thënë Mustafa. Duke për krahasimin me komunat e tjera, kryetari Junikut ka thënë se komuna që ai drejton kam më së paku mjetet të ndara për kokë banori. 17 migrantë që kanë bërë përpjekje të arrinë në Greqi nga Turqia janë mbytur pasi anija e tyre është fundosur në bregdetin turk. Viktimat, që mendohet të jenë të gjitha siriane, përfshin 5 gra dhe 5 fëmijë. Ata kanë qenë të bllokuar në kabinën e anijes derisa ajo është mbytur, ka raportuar agjencia turke e lajmeve Dogan. Sipas burimit të njëjtë, rreth 20 persona që kanë qenë në pjesën e epërmë të anijes kanë mbijetuar. Sipas organizatës ndërkombëtare për migracion, rreth 300.000 migrantë dhe refugjat kanë arritur në Greqi këtë vit nga Turqia. Iraku ka bërë publike një marrëveshje të sigurisë me Rusinë, Iranin dhe Sirinë për të luftuar kërcënimin që paraqet grupi militant i Shtetit Islamik. Një zëdhënës i kryeministrit të Irakut Haidar al-Abadi ka thënë se Iraku, Rusia, Siria dhe Irani kanë rënë dakord për krijimin e një komiteti për koordinim të inteligjencës kundër Shtetit Islamik. Zëdhënës i Saad al-Hadithi ka thënë se kjo forcë do të përqendrohet në monitorimin e lëvizjeve të terroristëve dhe në degradimin e kapacitetit të tyre. Disa analistë kanë thënë se mungesa një politike të qartë amerikane në Lindjen e Mesme i ka dhënë Shtetit Islamik mundësi për të zgjeruar. Franca ka kryer sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Zyra e presidentit francez ka thënë se operacioni është koordinuar me partnerët rajonal. Avionët francez kanë kryer më parë sulme ajrore kundër objektivave të Shtetit Islamik vetëm në Irak. Vendi ynë konfirmon angazhimin për të luftuar kundër kërcënimit terrorist që paraqet Daeshi, ka thënë presidenca franceze duke ju referuar grupit militant me një tjetër akronim. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Arabia Saudite duhet të kërkojë falje për rrëmujën vdekjeprurëse gjatë pelegrinazhit të Haxhit në Mekë. Komentet e tij vijnë pasi presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka kërkuar hetime të incidentit gjatë një fjalimi në Kombet e Bashkuara. Arabia Saudite ka thënë se Irani po bën politikë me tragjedinë. Së paku 769 njerëz kanë vdekur në rrëmujën e së enjtës, mbi 120 prej tyre nga Irani. Ky ka qenë incidenti më vdekjeprurës në Haxh që 25 vjet. Një inxhinier i Volkswagenit ka thënë se prodhuesi i makinave është paralajmëruar kundër manipulimit me testet për gazrat shkarkues qysh në vitin 2011. Gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung thot se paralajmërimi ka dalë në pah gjatë hetimit të skandalit të tanishëm të Volkswagenit. Ditë më parë, prodhuesi më i madh i makinave në botë ka pranuar se ka bërë manipulime për të kaluar testet amerikane për gazrat emetuese. Volkswagen ka instaluar një software që jep rezultate më pozitive. Rreth 11 milion makina diesel të Volkswagenit që janë prodhuar qysh në vitin 2008 janë prekur nga skandali. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshim.